Lesson 66, text version 1.
Masaka kye kibuga ekimu ku bibuga ebikulu mu Buganda. Buganda y'ensi emu mu nsi ya Uganda. Masaka kiri mu bugwanjuba bwa Uganda. Nedda kiri mu maserengeta ga Uganda. Masaka kirimu abantu abasinga obungi Baganda kubanga kiri mu Buganda era n'abantu ab'omu kitundu ekyo abasinga obungi balimi. Naye Masaka ky'ekifo ekirimu abafuzi ab'omu kitongole kya gavumenti eya wakati. Masaka kirimu abantu bangi ab'enjawulo so si Baganda bokka. Abantu abava mu mawanga ag'enjawulo nga bakola mu bitongole bya gavumenti.
Lesson 66, text version 2.
Masaka kye kibuga ekimu mu bibuga ebiri mu Buganda. Kiri mu maserengeta ga Buganda. Kiri ku luguudo olugenda e Mbarara. Kirimu abantu abasinga obungi Baganda. Naye mulimu abantu bangi abamawanga ag'enjawulo abava mu Uganda. Abantu b'omu kitundu ekyo balimi. Naye abantu ab'omu kibuga Masaka abasinga obungi bakola mu makolero ne mu ofiisi z'ebitongole bya gavumenti nga ekitongole ky'ebyenjigiriza, ekitongole ky'ebyemikono n'ebitongole ebirala.
Lesson 66, text version 3.
Masaka ky'ekibuga ekimu ku bibuga ebiri mu Buganda. Buganda y'ensi emu ku nsi eziri mu Uganda mu kitundu ekya wakati. Masaka kiri ku luguudo olugenda e Mbarara ku bukiika obwa maserengeta ga Uganda. Mulimu abantu bangi ab'enjawulo naye abasinga obungi Baganda. Abantu b'omu kibuga Masaka bakola emirimu mingi egy'enjawulo nga gisinziira ku bitongole ebiri mu gavumenti. Naye abantu b'omu kitundu ekyo abasinga obungi balimi.
Glossary.
Omufuzi. Sosi.
End of lesson 66.